Nu, trīs goli bija atpakaļ arī īsā laikā. Tas ir hokejs, tas ir sports. Un tagad dažreiz spēlē 60-120 minūtes uz nulli, dažreiz sanāk tā. Varbūt kaut kur veiksmi viņiem, veiksmi mums. Es nedomāju, ka mums nolaidās rokas, tāpēc šitā spēle baigi daudz ko izšķīra. Un tā bija laikam cīņa, viena no galvenajām cīņām pa ceturtdaļfinālu. Tāpēc es nedomāju, ka kādam galvās bija nolaist roka. Kā savācās, sākam spēlēt no nulls, ka rezultāts 0-0 un viss no jauna. Nebija jau ko zaudēt. Nu, treneri uzreiz pateica, kā trīnieki būs tuvākās maiņas. Nu, visu spēli skatīties uz tiesnešiem un kliet kaut ko jau nebija jēga, tāpēc, ka vienu brīdi viņi varbūt viņiem palīdzēja kaut kādu momentu līdz 0-3, pēc tam varbūt kaut kur mums paveicās.